Інструкція Суморум Понтифікум, видадзена Римською курією, якая датычыць нормаў выкарыстання традыцыйнай лацінскай імшы ў сучаснай літургічнай практыцы каталіцкага касцёла, адлюстроўвае пажаданне папы Бенедыкта XVI больш шырока выкарыстоўваць трыдэнцкую імшу ў касцёльным жыцці. Гэты намер з'яўляецца часткай больш шырокага плана цяперашняга папы адносна літургічнай рэформы, адзначыў кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады па спрыянні хрысціянскаму адзінству. Іерарх таксама заявіў, што Бенедыкт XVI спадзяецца на далейшае развіццё рэфармаванай пасля другога Ватыканскага сабора літургіі, пры якім будуць камбінавацца элементы як традыцыйнай лацінскай імшы, так і літургіі Novus Ordo, якая ўвайшла ў практыку каталіцкага касцёла ў другой палове XX стагоддзя. Доўгатэрміновая мэта пантыфіка не заключаецца ў тым, каб проста дазволіць старому і новому абрадам суіснаваць, яны павінны злучыцца ў агульны абрад, які будзе сфармаваны ўзаемным узбагачэннем двума чынамі імшы, сказаў кардынал Кох. Выказванне кардынала апублікавала газета «Лё Сарваторе Романо».